bo, saj bo.
Bil je in ni ga več. Slava mu. Slava mu.
Druge četrtkove Britofe namenjamo surovinskim trgom. Ti se ta teden ukvarjajo predvsem s težko pričakovanim srečanjem ministrov za nafto kartela držav izvoznic nafte OPEC, ki danes poteka na Dunaju. Glavna točka sestanka je usoda dogovora o zmanjšanju proizvodnje, ki je bilo dogovorjeno lanskega novembra in za katero se rok izteče čez dober mesec. Po tem dogovoru so države skupine OPEC zmanjšale proizvodnjo nafte za 1,2 milijona sočkov na dan, druge države, prva med njimi Rusija, pa še za polovico tega. V pripravah na to srečanje se je v zadnjih dveh letih zgodilo že cel kup drugih srečanj. Delovna skupina, ki nadzoruje upoštevanje dogovora in jo sestavljajo tako države članice OPEC-a kot druge države, ki sodelujejo v dogovoru, je predlagala podaljšanje dogovora za 9 mesecev. Že prejšnji teden sta se saudski in ruski minister za nafto dogovorila za podaljšanje dogovora. Države so bile tudi precej uspešne pri spoštovanju dogovora, kar je bil pogosto problem pri podobnih dogovorih o omejevanju ponudbe v preteklosti. Kljub temu pa so bili dosežki dogovora mešani. Cena nafte se je dvignila na okoli $50 za sod, kar je približno 20% manj od pričakovanj. Cena nekaj nad $60 za sod je tudi vrednost, pri kateri se večina držav, tudi Rusija in Saudova Arabija, izognejo proračunskim primankljajem. Prav tako zmanjšanje proizvodnje ni bistveno zmanjšalo količine uskladiščene nafte. Ta se je v januarju celo povečala. Glavni razlog za to, da dogovor o zmanjšanju proizvodnje nafte ni imel večjega učinka na ceno, je ameriško pridobivanje nafte iz skrilavcev. Ti so v zadnjih 3 letih izkusili močno spremenljivo usodo. Število vrtin za nafto se je v ZDA prejšnji teden povzpelo na 901. To je več kot 2x več od 404, kolikor jih je bilo pred letom dni, a še vedno precej manj od rekorda oktobra leta 2014, ko je bilo teh vrtin več kot 1600. Ameriško naftno industrijo je nizka cena nafte v začetku lanskega leta, ko je padla na vsega $26, precej prizadela, a si je na to hitro tudi opomogla. Pri tem ji precej pomaga poslovni model vrtanja v skrilavce. Ta je v primerjavi z večino drugih metod precej razpršen in ima kratek cikel. Posamezne vrtine so relativno poceni, nekaj milijonov evrov, a se tudi hitro izčrpajo. V ZDA je treba vsako leto dodati 1,7 milijonov sočkov na dan ali 20% celotne proizvodnje novih kapacitet zgolj zato, da bi ohranili konstantno proizvodnjo. Ameriško pridobivanje nafte je zato zelo fleksibilno in odvisno od vlaganja v nove vrtine. Velika vlaganja so prinesla tudi precejšen napredek pri učinkovitosti. Tehnologija pridobivanja nafte iz skrilavcev se je razvila, ko je bila cena nafte več kot $100, danes pa so proizvodni stroški precej manjši. Nedavna raziskava v Teksasu je pokazala, da je povprečna cena, pri kateri je nova vrtina dobičkonosna, pri nekaj manj kot $50, obstoječa vrtina pa pri nekaj več kot $30 za 159-litrski sod. Pridobivanje nafte iz skrilovcev pa tudi napredki na drugih področjih, kot so morsko vrtanje in odkrivanje novih naftnih polj ter bolj učinkovita poraba nafte, so povzročili, da nafta najverjetneje še kar nekaj časa ne bo dosegla cene preko $100, ki smo ji bili priča pred dvema letoma. Države OPEC zato nimajo več moči, da bi določile dolgoročne cene nafte nad raven, ki omogoča razvoj naftne industrije v Severni Ameriki. Britov je pripravil Gal.
Sej bo.
Bil je in ni ga več. Slava mu. Slava mu.